مرحبا بكم معنا.
يو مورنينغ صباح العشرة ونص.
Get up in the morning.
يو راديو.
Et tout de suite place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour, bon début de semaine. Bonjour.
À toi aussi.
À moi aussi.
سي فاسيل على كبل ما كيهضر ولا ما كيدير حتى حاجه
كيجيب شي واحد شي ماشين باش بوحده تقشر البنان وكيبقى يشوف فين بعد كيدير
كيحل كيقشر البنان بيدو كيقولوا فوالا
زعما اكزاكتومون الوغ هاد السيد هذا اللي قلتي كان شوماج ودار لي فيديو سي ان كا ديكول انكرويبل علاش باسكو المهم ربح بزاف الفلوس مع ولا انفلونسور معروف ا ترافير لو
il a vendu son image dernièrement مع شحال من مليون
ملايير
et donc il va apparaître dans des jeux
vidéo
لا بلا ما يكون عنده الحق يعزلهم ولا يعرف اش غادي يوقع عليه ولا أوكي. ولا كاع يمثل ولا حتى شي حاجه
اون فيت
هاد لا سوسيتي الا اشتي بور 1 مليار دو دولار الحمار خد لي شي فرادو لو كلون نيميريك ديالو هاد لو كلون نيميريك يقدروا يديروا به اللي بغاو عندهم الحق في لا ريكونيسونس فاسيال في لومبرانت ميم في لي ميميك ديالو اي ولا عنده اول انسان ولا عنده لو دون دوبيكويتي ستادير كو في نفس الوقت يمكن له يكون هولوغرام في شنغهاي او ميم طون جالسكي يلعب في واحد لو جو جالسكي كيخدموا به واحد لو جو ومدخلينه في واحد الفيلم ودون ديفيرونت لونغ باسكو اصلا هو ما كيهضرش دونك
اكزاكت
بروبليم مي اون توكا في ديفيرون بايي يقدروا يستعملوا ليماج ديالو لو كلون نيميريك
بشحال
به ما بغاو سي انكرويبل مليار ديال الدولار
راه قال انا
ولكن راه يتحرق راه يبقى يبان في اي حاجه
مليار ديال الدور انا شي عطيني مليار ديال الدور دابا حقي حرقيني ديري لي اللي بغيتي
La société Gatlick, selon les estimations d'ELHA, elle peut générer 4 milliards de dollars. Donc, dorénavant, mais à Tchoufo, peut-être que ce n'est pas lui. Mais si, peut-être.
C'est sûrement pas lui, exactement.
Parce que ouais, ça fait ouais, idée, Gatlick, c'est bon, et il s'offre la retraite de sa vie.
Et Zouj, mannequin, je pense, ou la moyenne, très mannequin, ou la rahma,
mannequin.
Ça fait chide, elle est cool, chourte, ça fait, c'est
donc vraiment ça va être étonnant quand on trouve des jeux de combat je trouve la FIFA invité surprise ou si c'est
هذا هو الشخص اللي استفاد من كوفيد مزيان كنقول لك ما يمكنش برافو عليه برافو
الى ايت انتيليجون pour contraster مع شنو دار كابيلين كاين واحد لاكتور امريكان سميتو ماكنوني سميتو نسالي واحد عرفتي هذاك اللي
ماتيو ماكنوي
ماتيو ماكنوي Merci.
Je t'en prie.
Dans l'axe, c'est le premier acteur, Msha, qui a une astuce, parce qu'il peut gigler son image, son visage ou sa voix, pour une marque dépose.
Parce qu'il peut pas s'amuser. Parce
qu'il peut pas s'amuser. Deux salles, deux ambiances.
Deux salles, deux ambiances.
Très
bien. Merci beaucoup, Mehdi, et puis on te retrouve demain pour l'actu gaming.
Allez, à demain.
À demain. Bougez pas, prends-moi, allez,